Sveriges Radio Finska.
Oltiin kirjeenvaihossa. Toinen oli aamuvuorossa ja toinen oli iltavuorossa.
Ruotsin suomalaista perhe-elämää 1970-luvulla. Vain hetkeksi piti jäädä. Sarjassa seurataan muuttoliikennettä Suomesta Ruotsiin eri vuosikymmenillä. 70-luvulla ruotsalaisten suvaitsevaisuus houkutteli suomalaisia Ruotsiin.
Mulla oli kiire elää. Mulla tuli siitä semmoinen olo, että nyt Ruotsiin. Siellä ehkä tapahtuu vähän enemmän. Havaitsin tämän Kungsträdgårdenin. Siellä oli hirmuisesti värejä ja ihmiset oli erilaisia. Siellä oli intialaisia ja eurooppalaisia ja marokkolaisia. Ja ne ihmiset istuisivat niinku ryhmittäin ympyrässä ja kaikilla oli erilaista musiikkia. Ja sitten mä muistan, että siellä oli semmoinen, koska se oli sitä alkukesää, niin ihan kuin se olisi ollut jotain usvaa, semmoinen, se jotenkin oli se tunnelma, niin, tai sitten ne poltti jotain. Hei, muuten tuli mieleen. Joo, se olikin varmaan jotain semmoista. Ne poltti varmaan jotain.
Kun turkulainen Liise-Mai Holma otti omakseen Tukholman Kungsträdgårdenin 70-luvun loppupuolella, hän näki Ruotsin aivan toisenlaisena kuin Suomen. Hän ei ajatellut sitä, että maiden taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet olivat alkaneet muistuttaa toisiaan. 70-luvun Suomi, jossa tuulipukuun pukeutunut kansa kuunteli C-kasetilta finhitsejä, ei vain ollut mieleen ja veri veti muualle.
Mä jätin jälkeeni semmoisen aika hiljaisen Suomen, missä mulla oli semmoinen olo, että mä olisin halunnut elää vähän enemmän ja ehkä villimminkin. Et mä en paljon oikeastaan niinku ajatellut sitä yhtään, vaan mulla oli kiire elää. Mä halusin pois Suomesta. Mä olisin ehkä, jos mulla olisi ollut enemmän rahaa, niin mä olisin ehkä jatkanut ihan Etelä-Eurooppaan.
Suomen ja Ruotsin välinen muuttoliikenne sai täyskäännöksen 70-luvulla. Muuttoaallon kärkivuodet olivat vuosina 1969 ja 70. Näinä vuosina Suomesta Ruotsiin muutti yhteensä 80 000 henkilöä. Sen jälkeen käyrä tippuukin pystysuorasti alaspäin ja paluumuuttajien määrä on suurempi kuin Ruotsiin muuttavien. Suomessa on 70-luvun alussa täystyöllisyys ja työvoimapula on polttava. Moni päättääkin palata kotimaahansa. Tosin Suomen hyvät työmarkkinasuhdanteet eivät kauan kestä ja uusi lama on edessä vuosikymmenen puolivälissä. Ja onhan sitä kriisiä muuallakin. Kansainvälinen öljykriisi pistää säästämään sähköä, hamstraamaan bensiiniä ja ruuvaamaan patterit pienemmälle. Ruotsin täysillä kierroksilla paukkunut raskasteollisuus joutui sekin yleismaailmallisen laskusuhdanteen kouriin. Olihan se suurelta osin viennistä riippuvainen. Ja se, mitä ei saatu omalla rahalla, se lainattiin. Ruotsin valtionvelka alkaa kasvaa dramaattisesti 70-luvulla. Jos vaikka Ruotsin teollisuus on koetuksella 70-luvulla, niin valokeilassa alkaa itää jotain aivan muuta. Ruotsi musiikin ihmemaana saa siivet selkäänsä. Abban voitto Waterloo-kappaleella vuoden 1974 Euroviisuissa Brightonissa on pelkkää esimakua siitä, mitä tuleman pitää. Ruusilan perhe Södertäljessä eli samoihin aikoihin lapsiperheen arkea ja vain viikonloppuisin perhe sai viettää yhteistä aikaa. Annikki ja Heikki Ruusilan vuorotyöt Scanian autotehtaalla tahdittivat perheen elämää.
Viikonloppuna oikeasti nähtiin toisemme, koska vielä täällä alkoi aamuvuorotyö. Ja sitten kahdelta alkoi iltavuoro ja tuli 11 maissa kotia, niin eihän sitä toinen oli aina nukkumassa, kun toinen lähti tai tuli.
Ruusilat muuttivat jo 60-luvun loppupuolella Södertäljen Kokkolasta, eikä muuttoa silloin niin kummemmin mietitty.
Eikin veli tuli perheineen käymään meillä kylässä ja me viikonlopun aikana päätin, että lähdetään yhdessä Ruotsiin. Vähän niin kuin seikkailee, vähäksi aikaa Ruotsiin.
Mä olin rakennuksella töissä, niin ei ollut mitään irtisanomisaikoja, että mä menin maanantai-aamuna töihin ja mä sanoin, että mä oon tämä viimeinen päivä, kun mä oon töissä. Että mä, ja me lähdettiin seuraavana päivänä tänne Ruotsiin. Että.
Ja työt järjestyivät ikään kuin itsestään.
Mun sisko asui täällä, niin oli kysynyt jo heiltä käsin valmiiksi. Että.
Mikä oli se ensimmäinen työ Scanialla?
No mä olin Valimossa töissä, sinnehän ne heti meni suomalaiset, kun ne osannut kieltä, niin kaikkihan ne Valimon kautta aloitti siellä.
Annikki oli ensin iltasiivoojana Volkswagenilla, sitten hänkin sai töitä Scanialta jyrsinkoneen ääreltä. Siitä sitten alkoikin varsinainen perheen palapeli vuorotöiden lomassa. Tyttäretkin olivat vielä alle kouluikäisiä.
Oltiin kirjeenvaihossa. Toinen oli aamuvuorossa ja toinen oli iltavuorossa ja lapset oli tunnin vain päivällä sitten meidän naapurissa hoidossa.
Mitä niihin pikkusiin, oliko ne pieniä lappusia vai ihan kunnon kirjeitä A4-paperille kirjoitettu? Mitä niissä luki?
Kyllä se enimmäkseen oli vaan ne, mitä asiat oli, koska eihän silloin aikana ollut kännyköitä. Ei silloin voinut soittaa toiselle työpaikkaan. Että.
Eikö toisaalta mitään on, piti tehdä tai on tehnyt tai jotain lapsista, jotain tämmöistä pientä juttua, mikä, mutta täytyy sanoa, että ei se yhtään kyllä kiva ollut.
Suomalaiset nuoret kansoittivat 60-luvulla ruotsalaiset teollisuuslaitokset. 70-luvulla ilmestyi taas aivan uudenlainen joukko.
Mä olin täällä joulukuun 76 ja tammikuun 77 töissä semmoisessa paikassa kuin Björnkulla Vårdhem, joka oli tämmöinen kehitysvammaisten hoitokoti, iso laitos.
Reijo Kittilä tuli lukuisten muiden suomalaisten opiskelijoiden tavoin lomillaan töihin Ruotsiin.
Opiskelutovereita oli ollut töissä siellä Björnkulla. Sitten mä ajattelin, että jos ne nyt pärjäs siellä ruotsin kielellä, niin miksi minäkin. Ensimmäinen henkilö, joka mun, piti sitten, mun kanssa piti, teki työsuhdehaastattelu, sitten, niin oli tämmöinen, joka puhuu ihan käsittämätöntä skuonea. Että en mä niin kuin hänen kanssaan onnistunut keskustelemaan ollenkaan ruotsin kielellä, että se meni sitten englannin puhumiseksi. Ja siis nämä vaatimukset oli aika alhaiset.
Pidettiinkö suomalaisia sitten semmoisina hyvinä ja rehellisinä, tunnollisina työntekijöinä?
No mä luulen, että etenkin niin kuin meitä suomalaisia opiskelijoita, meistä pidettiin sen takia, että me oltiin täällä koko kesätöissä sitten ja tultiin niin kuin pitkälle joulu- ja uuden vuoden lomaa työ rupeamalla, mutta ruotsalaiset halusivat olla töissä 3 viikkoa. Sitten pitää lomaa itse, kun me sitä haluttiin tehdä töitä niin paljon kuin ikinä mahdollista, että tehtiin ylimääräistä niin paljon kuin ikinä sai tehdä.
Ja siihen aikaan sitten tosiaankin ympäri vuoden käytiin täällä hommissa.
Joo, joulut, uudet vuodet, pääsiäiset, kesät ja joskus vähän muulloinkin. Aina oli tervetullut, aina jotenkin niin kuin kaivattiin henkilökuntaa. Ja.
Mä muistan, kun mä tulin laivalta ja sehän tuli Kapellskäriin se laiva. Mä tulin linja-autoon sitten Tukholman keskustaan ja sitten mä havaitsin tämän Kungsträdgårdenin.
Liisemai Holma saapui hyvään huomeneen heränneeseen kaupunkiin. Toukokuisessa auringonpaisteessa hyrisvä Kungsträdgården lupaa pelkkää hyvää.
Se oli semmoinen hauska paikka. Että mä istuin siellä aika kauan ja tein uusia tuttavuuksia ja sain puhua kaiken maailman kielillä.
Oliko sulla sitten mitään työpaikkaa, kun sä tänne tulit?
Ei mitään, ei mulla ollut työpaikkaa, ei asuntoa. Et se oli niinku mun se ensimmäisen päivän tehtävä ruveta katsomaan, että mihin nyt. No sitten vähän myöhemmin siinä aamulla mä lähdin sitten kävelemään ja löysin Hötorjetin. Ja siihen aikaan oli toi Lillahötorjet. Sehän rakennettiin pois sitten. Mutta se Lillahötorjet, niin siellä myytiin koruja. Ja siellä oli vähän semmoista markkinatouhua. Ja siellä istus kans hirmuisen paljon nuoria. Niin mä menin sinne sitten. Ja sitten siinä oli semmoinen korumyyjä. Mä huomasin, että se oli suomalainen tyttö. Ja mä menin sille sitten sanomaan, että mä olin just tullut. Ja että se mitään työpaikkaa tietäisi. Ja se sanoi sitten mulle, että niin no joo, että kyllähän me tässäkin tarvittaisiin, nyt on kesä tulossa, sehän oli toukokuuta kun mä tulin, Että mähän kysäsen tuot mun pomolt. Sitten se pomo tuli siihen, kauhean ihana marokkalainen mies. Ne koruthan oli semmoisia marokkalaisia, mitä nyt oli. Niin se tuli sitten siihen ja sanoi, että voiko se huomenna aloittaa? Että jes, totta kai. Mä tulen huomenna aamulla. Joo. Että ei siinä mennyt kuin muutama tunti, kun mulla oli työpaikka.
Siitä eri vuorossa töissäkäymistä, niin se oli aika raskasta. Mä rupeaisin näin semmoisen millään.
Heikki Ruusila.
Koska sanotaan, että lapset oli sairaita ja aamulla piti mennä viieksi töihin, niin ne saattoi alavuttaa illalla 11 asti, kun siihen asti, kun toinen tuli töistä. Siinä yöunet monesti oli aika lyhyviä.
Nyt kun mä kuuntelen tätä teidän tarinaanne siitä, että miten sitten vuorotyö sääteli teidän perhe-elämää, niin oikeasti sä oot aika moderni isä. Sä joudut pitämään lapsista huolta.
Joo, ja mä laitin silloin ruoat ja joka toinen perjantai siivosinkin vielä, kun silloin oli. Annikki tuli töistä 11 aikana illalla, mutta mä niin kuin, silloin siivosin niin paljon, että minusta tuntui, että se on nyt täynnä se mun kiintiö.
Mitä ruokaa sä sitten laitoit lapsille?
No aivan lihapullia ja minä olen tehnyt lihapullat aivan valmiiksi, niin kuin itse aivan alusta asti, että...
Raskaaseen arkeen saatiin onneksi piristystä vapaa-ajalla.
Skanialla oli leirialue Tyynenäisissä, niin me oltiin paljon telttailemassa siellä kyllä kesäaikana.
Niin, ja Finlandialla tansseissa. Sehän oli Finlandia seurassa. Ja sitten mä rupesin pelaamaan pesäpalloa, niin sehän kesät meni melkein aina siinä sitten jossain pelimatkalla.
Reijo Kittilä muutti pysyvästi Ruotsiin 70-luvun loppupuolella valmistuttuaan valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta. Ensimmäinen vakituinen työpaikka löytyi entisestä kesätyöpaikasta Björngullanin kehitysvammaisten hoitokodista, joka päällisin puolin tuntui varmastikin erittäin kotoisalta ja tutulta.
Sitä sattui, että koko vuorokaudet ihan niin kuin vaan suomea puhuen jopa työpaikalla, koska siellä oli varmaan 75% kaikista suomenkielisiä. Meitä oli sinä kesänä 25 henkeä Turusta, jotka siis tunnettiin kaikki toisemme. Me oltiin niin kuin sellainen ihan oma ryhmämme siellä Björngullassa.
Reijo oli poliittisesti aktiivinen jo opiskeluaikoinaan ja aktiivisuus jatkui myös Ruotsissa.
Mä nyt olin vasemmista poliittisesti aktiivinen. Mä olin Turussa yliopistolla pääasiassa, niin silloin vasemmiston opiskelijajärjestössä mukana. Sitten kun mä tulin tänne, niin mä liityin sen aikaiseen VPK:hon nykyiseen vasemmistopuolueeseen. Tämä oli ihan vuonna 78 alussa ja silloin se oli niin kuin ensisijaisesti tämä VPK:n suomalainen jaosto, johon niin kuin ajautui.
Reijo Kittilän työpaikallakin ilmeni tietynlaista poliittista rekrytointia.
Siihen aikaanhan oli näin, että jos liittyi kunnan työntekijän liittoon, niin silloin liittyi automaattisesti sosiaalidemokraattiseen puolueeseen, jollei sanoutunut siitä irti, piti täyttää sellainen erillinen lomake, eten halua samalla liittyä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Nämä, jotka olivat ammattiosaston yhteyshenkilöitä siellä työpaikalla, niin ne otti aina esille sen lapun myöskin samalla. Kun liittyy ammattiliittoon, mä tiedän, kaikki ihmiset saisin allekirjoittaa, jotka sen halusi allekirjoittaa. Tietysti oli myös niitä, jotka nyt sitten halusi samalla liittyä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Se tuntuu tänä päivänä kauhean omalaatuiselta, se tuntuu musta hirveän omituiselta silloin. Tietysti ammattiliitoilla on aina ollut kytkentöjä työhön puolueisiin, mutta niin kuin tämmöistä automaattijäsenyyttä ei nyt Suomessa ollut koskaan ollutkaan ylipäätään.
Mä tykkäsin kauheasti tunnelbaanasta. Mun mielestä se oli aivan fantastinen keksintö.
Liise-Mai Holma.
Mä muistan, ennen kuin mä sain sen ensimmäisen tilin, niin mä muistan, kun eikä mulla ollut varaa maksaa sitä tunnelbaanaa, niin siihen aikaan oli semmoisia pieniä kuponkeja. Ja niin sai semmoisen leiman ja se oli mustalla leimattu se aika, koska sen oli ottanut. Ja mä säästin niitä kuponkeja. Mä säästin niitä sen takia, että ripsivärillä oli aika helppo
helppo muuttaa niitä aikoja. Et jos siinä oli vaikka 13.00, niin sitten sai aika helposti 18.00, niin sitten pääsi vielä illalla samalla kupongilla.
Hirveän monet meistä suomalaisista, jotka tuli tänne Ruotsiin silloin 70-luvun lopulla, suomalaisista miehistä etenkin, niin tuli tänne sen takia, että täällä oli huomattavasti vapaampaa olla gay kuin mitä Suomessa oli. Että yliedustus on valtava tässä ikäluokassa, suomalaisten yliedustus siis.
Reijo Kittilä.
Nykyään on nämä Pride-festivaalit, mutta silloin käytettiin nimeä Frigörelse Veckan. Ja mä luulen, että 78 tai 79 oli ensimmäinen kerta, kun mä olin mukana niissä mielenosoituksissa. Meitä oli silloin ehkä 1500 tai jotain tämmöistä.
Miltä sitten tuntui se tietynlainen vapaus?
No se tuntui aika mahtavalta. Siihen nyt sitten liittyi samalla se, että oli niin kuin jättänyt melkein koko vanhan tuttava piirinsä ja sukunsa Suomeen. Että sitä oli niin kuin taivaan lintu täällä näin niin kuin vapaa tekemään ihan mitä vaan.
Mutta oliko se sellainenkin niin kuin henkinen mullistus myöskin sitten, että täällä pystyi olemaan avoimesti gay?
Kyllä se oli, niin kuin, ei se nyt ihan itsestään selvää ollut alusta lähtien. Kyllä sekin niin kuin jonkun aikaa vei ennen kuin niin kuin rupesi olemaan avoin ja avoimempi. Sitä niin kuin ensi alkuun valitsi ihmiset, joille nyt asiasta ylipäätään rupesi puhumaan. Mun musiikin kuuntelu vaihtui jotenkin aika lailla, kun mä tulin tänne. Siis, jos puhutaan 70-luvun alusta, niin silloin mä kuuntelin sitä, mitä Suomessa kutsuttiin nimellä proge. Täällä se käsite taas niin tarkoitti ihan eri asiaa. Oikeastaan se tarkoitti täällä sitä, mitä mä sitten niin paljon tulin kuuntelemaan, tai tämmöistä vasemmistolaista pop- ja rock-musiikkia, tyyppiä Hula Bandula, Mikael Wiehe, Björn Afzelius, Nationalteatern. Nämä soi hyvin hartaasti sekä omassa levysoittimessa että työpaikalla Björnkulassa sillä aikana. Että sieltä löytyi kaikki kokoelmat näitä levyjä kanssa.
Annikki ja Heikki Ruusila kotiutuvat Södertäljeen. Työt on tehtaassa, arjesta selvitää vaikka vuorotyöt rasittavatkin. Mutta toki aikaa riittää rentoutumiseen ja muodin seuraamiseen.
70-luvulla jotain niin oli, perukit oli hirveän muotia, voi mullakin oli kauhean lämmin kesä ja perukki tässä. Ja se oli oikea hiusta ja se piti kampaajalla laittaa se perukki, se muotoutuu päähän, niin papiljoti päähän ja se perukki päässä kun kuivattiin, mutta mitäpä sitä ei kauneutensa takia kärsisi.
Mikä värinen?
Se oli joku ruskia, ne vaaliaa.
Oliko sulla sitten töissä päässä myöskin?
Ei, se oli vain pyhä tukka.
Perukki, V-farkut, vakosamettiset housut, kiemuran kuviolliset värikkäät vaateparret olivat viimeistä huutoa. Ja vapaasti sai olla rohkea.
Täällä oli vapaampaa pukeutua eri tavalla. Jos mä ajattelen niin kuin sitä aikaa ja Turkuun, niin ei siellä paljon uskaltanut niin kuin poiketa. Mä muistan siellä, kun mä olin siellä Lilla Hötorjatien, niin mä niin kuin ensimmäisen kerran uskalsin laittaa päälle niin semmoisen pitkän luomuksen, semmoisen pitkän hameen, missä oli kukki, en mä nyt muuta muista, mutta mä en olisi koskaan laittanut semmoista Turus päälle.
Kesälomaa, kun oli viimeinen päivä ja mä lähdin töistä pois, niin mä ajattelin, että vaikka pukkoja sataisi, niin nyt lähdetään Suomeen.
Vain suvi tuulen, minä kutsun kuulen, se ottaa mukaan mun uudelleen.
Ruusilat suuntasivat Suomeen kesäloman viettoon useasti jo heti samana iltana, kun viimeinen vuoro tehtaalla ennen lomaa päättyi.
Totta kai, ei ollut muuta olemassakaan.
Entä sitten ruotsalaistuminen?
En mä ole ikinä ajatellut, että mä ruotsalaistuisin, en vieläkään. Sitä oli vain kaikkia suomalaisia kavereita ja en mä osaa sanoa.
Niin, ja se oli just kieli, että joka teki sen, että sitä haki tuonne Suomi-seuraan, että ei... Tuntui, että ne ruotsalaiset työkaverit, ne on toiselta planeetalta koko ajan, että ei se... Mutta sittenhän me ruvettiin saamaan, olikohan se 72 sitä ruotsinkielen opetusta, niin silloin mä ainakin niin mä otin aika vakavasti sen, että olisi oppinut sen verran, että pystyi itse hoitaa asioitaan. Niin.
Oliko hyvä kurssi?
Mun mielestä oli. Meitä oli kaikki suurin piirtein sattu, että me oltiin samalla tasolla. Ja jokainen tosiaan yritti sitä. Mutta niin kuin moni on sanonut, Annikki oli sellaisella kurssilla, että siellä puhuttiin autoista ja siellä puhuttiin kaikkea muuta kuin kielenopetuksesta. Mutta mulle se antoi aika paljon justiin kielioppia ja semmoista. Se oli työaikana. 240 tuntia työaikana sai.
Te siellä sitten juttelitte autoista vaan?
Ei ollut montaa naista, niin aina ne miehet puhuu vain autoista.
Jos autotehtaassa töissä, niin...
Auto-osat silloin osasi hyvin ruotsiksi.
70-luvulla Ruotsiin oli perustettu jo monta suomalaisluokkaa ruotsalaisiin kouluihin, varsinkin teollisuuspaikkakunnilla, joissa lukuisat suomalaiset työvoimasiirtolaiset asuivat. Näin oli myös Södertäljessä.
Tytöt meillä kävi esikoulua 2 vuotta. Se oli ruotsalainen esikoulu, mutta sitten tytöt meni kumminkin suomalaiseen luokalle kouluun. Se oli Stolhamran koulussa, mä olin oikein tyytyväinen siihen kouluun.
Se oli itsestään selvä, että ne menee sinne suomenkieliseen. Koska suomia puhuttiin kotonakin, niin kyllä se pitää osata. Ja mä luulen, että molemmilla on ollut nyt, kun ajattelen jälkeenpäin, niin hyötyä vaan siitä, että niillä on nyt suomen kielikin aika vahvaa.
Ja sitten asunto.
Liisa-Mai Holmalla oli kiire elää ja päästä pois Suomesta. Hän saapui avoimin aistein keväisenä aamuna Tukholmaan 70-luvun loppupuolella. Olalla heilui vain kangaskassi, jossa oli muutama vaatekerta. Ensimmäisen päivän tehtävänä oli hankkia työ sekä asunto. Työ löytyi jo aamupäivän aikana Höötorjetilta ja hänestä tuli korukauppias. Iltapäivällä piti löytää asunto.
Siellä Höötorjetilta tapasin semmoisia intialaisia nuoria ja... Ne kertoisivat, että ne on tuossa Antiöranin sairaalassa töissä ja niillä on niitä työpaikka-asuntoja. Et jos mulla on semmoinen, ettei mulla ole mitään yöpaikkaa, niin mä voisin tulla sinne.
Uudet ystävät lähtevät näyttämään yöpymispaikkaa Liisemaille, mutta matkalla porukka päättääkin istahtaa erääseen ravintolaan.
Siinä mun takana olevassa pöydässä, niin siinä puhuisi joku suomea. Siinä oli 3 nuorempaa miestä ja... Se yksi mies jutteli siinä, että se lähtee iltalaivaan, se muuttaa takaisin Suomeen. Mä kuuntelin sitä vähän aikaa ja sitten mä kääntysin ja sitten mä sanoin sille, että niin, että sä muutat takaisin Suomeen. Joo, joo, mä lähden illalla. Mä sanoin, että missä sä olet asunut? Sanoisi tossa Tuura Essingenillä. Ai jaa, onko se vuokra-asunto? Sanoisi, että joo, joo, se on semmoinen vanhempi nainen, kuka omistaa talon ja silloin siinä... Semmoinen pieni asunto, mikä hän vuokrasi. Olisitko sä kiinnostunut siitä? Sitten, joo, totta kai. Sitten hän nuori mies sanoi, että no, me lähdetään sinne ja kysytään täältä naiset, että jos sä voisit vaikka muuttaa siihen. Joo, ja sitten me lähdettiin sinne ja tosi mukava vanhempi nainen ja sanoi, että joo, totta kai, ei hän ole siihen vielä ketään muuta järjestänyt, että ole hyvä, vaan tässä on avaimet 350 kruunua kuukaudessa. Niin se oli se ensimmäinen päivä ja illalla mulla oli sitten työpaikka ja asunto.
Tehtävä oli suoritettu.
Olet kuullut vain hetkeksi piti jäädä sarjan 3. osan. Vapaus ja suvaitsevaisuus houkuttelivat Ruotsiin 1970-luvulla. 1980-luku on sarjan seuraavan osan teema, ja silloin kulutusjuhla Kuplia elämä oli pelkkää rock'n'rollia.
Niin olihan sitä paljon sitä juhlimista tuota, että baarissa pyörittiin ja kesällä Rolfsdorfsparkenissa otettiin aurinkoa ja otin olutta ja kuunneltiin rock'n'rollia. Oli joskus lennon sunnuntaamina Arlandasta Helsinkiin, söin lounaa siellä ja tulin takaisin illalla ja sitten jatkon tuota Tukholman yöelämästä. Kyllä Porschella ajelin ja matkustelin, laskettelin paljon autolomalla kavereiden kanssa Euroopassa ja pienet viikset piti olla hokkifrillä ja permanentti, isot korvakorut ja mullakin jopa sitten, että se oli niin kuin ajassa mentiin ja mikä siinä.
Suomalaisten Ruotsiin suuntautunutta muuttoliikettä 1950-luvulta 2010-luvulle käsittelevän sarjan kaikki osat löytyvät Sverisradio Play-appista. Kirjoita hakusanakenttään Vain hetkeksi piti jäädä. Minä olen Virpi Inkeri, sarjan toimittaja ja tuottaja.
Tämän ohjelman tuotti Sveriges Radio Finska.